habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 11 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo xaqiijiyay in la burburiyey saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada Saako.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu amray in ciidanka Soomaalida iyo wadamada aan dariska nahayba in goobtaas oo ahayd goob xero oo Saako u dhow oo ay ahayd meel xooggan oo kooxaha Al-Shabaab ay ku sameeyaan la bartilmaameedsado, iyadiina hadda waa aad baa loogu guulaystay.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Ruweyn moodha hawd iyo nugaal dabahii goonaaya oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaya hantidiisa iyo waa bilaash hiban nin moodaaya diiriyow haruubkayga qaad yaanuqdo dhimani.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa sheegay in howlgal wada jiro ay fuliyeen kana fuliyeen koonfurta Soomaaliya lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagaga hadlay weerarka lagu qaaday saldhig tababar oo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow deegaanka Saako ee gobolka Jubada Dhexe. qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkani ay fuliyeen ciidamada Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee iyagu taageero ka helaya ciidamada kale ee caalamiga, iyadoo bartilmaameedkuna uu ahaa saldhigan tababar. waxaana qoraalkan lagu sheegay ka soo baxay madaxweynaha in howlgalkaasi uu dhacay si guula. dhinaca kale, Dana White oo iyadu afayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in weerarka lagu qaaday deegaan 185 mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga caasimadda uu yahay. White ayaa waxa ay sheegtay in 12-kii bishan Juun oo maanta ah saacaddu markii ay ahayd qiyaastii 2:00 oo habeenimo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ku qaaday weerarkan ka dhanka ururka Al-Shabaab Soomaaliya. afayeenka ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen 8 ka mid ah maleeshiyadii weerarka loo geystay. afayeenka ayaa waxa intaasi ku dartay in weerarkan la qaaday iyada oo la raacayo ogolaanshiyaha madaxweyne Trump ee soo baxay bishii March ee sanadkii 2000 iyo waa sanadkan aynu ku guda jirnay 17-ka, kaasoo ogolaanaya in ururka Al-Shabaab lagu weerari karo goobo gaar ah iyada oo taageero la siinayo ciidamada Soomaaliya. weerarkan ayaa dadka deegaanka waxa ay noo sheegeen inay cabsi ku abuurtay deegaanka, iyadoo dhinaca kalena Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen dadka deegaankaasi.
taliska booliska Kenya ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerar argagixiso oo lala damacsanaa dalka Kenya. war saxaafadeed uu maanta soo saaray xafiiska baarista guud ee booliska Kenya ayaa sheegay in wada shaqeyn ay sameeyeen amniga Soomaaliya iyo Koodo uu suurtageliyey inay ka hortagaan qarax lala damacsanaa Kenya. saxaafadeedkan ayaa sheegayay in howlgal qarsoodi ahaa ay ku soo qabteen 6 ruux oo doonayay inay Kenya u soo gudbiyaan walxaha qarxo iyo hub. 6-dan ayaa lagu qabtay 9-kii bisha degmada Balad Xaawo oo ay xuduud la leeyihiin degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. 6-dan nin oo eedaysanayaasha ayaa waxaa la sheegay in 2 ka mid ah ay yihiin Kenyan ka soo jeeda magaalada Mandera, halka 4-ta kalena ay Soomaali yihiin. sida uu war saxaafadeedku sheegayna, 6-dan waxaa laga soo diray deegaan kale oo gudaha Soomaaliya si ay howlgal argagixiso uga fuliyaan dalka Kenya. 6-dan ayaa hadda ku jira gacanta ciidanka amniga, waxaana ku socota baaris ay wadajir u sameynayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenyaba.
wasiirka cadaaladda ee dalkan Mareykanka Jeff Sessions ayaa shalay guddiga Senate-ka ee sirdoonka waxa uu sheegay in uu hor imaanayo kana jawaabi doono su'aalahooda ku aadan baaritaanada lagu wado faragelinta Ruushka uu ku lahaa doorashadii dhacday dhamaadkii sanadkii tagay. Sessions ayaa waxa uu sheegay in uu rabo inuu soo hor fariisto guddiga si uu uga jawaabo su'aalaha ay ka qabaan hadalhaynta ka dhalatay markii uu guddiga uu soo hor fariistay madaxii hore ee hay'adda dambibaarista Mareykanka FBI-da James Comey Khamiista aynu soo dhaafnay. Wasiirka cadaaladda oo ah qofka ugu sarreeya laamaha fulinta amniga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu la kulmayo guddiga sirdoonka Senate-ka Mareykanka talaadada soo socota. Hase ahaatee Jeff Sessions ayaana sheegin inuu guddigan kula kulmay shir albaabada uu xiran yahay iyo midda furan oo warbaahintii dadweynuhuba u furnaa toona. Wasaaradda cadaaladda ee Jeff Sessions wasiirka ka yahay ayaa baaritaano ku wado xiriirka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo kooxdii ololeynaysay doorashada madaxtinimo ee madaxweyne Donald Trump intii ay socotay doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii tagay ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump.
Iya afur wanaagsan dhageystayaal, waa inta Afrikada Bari iyo dunida laga afuray naga dhageysanaysaba halka aad nagala socotaan waa laanta Afrika Soomaaliga ee VOA. Sida aad warkaba ku maqleyseen, wasaaradda gaashaaniga ee Pentagon-ka ayaa maanta xaqiijisay in Mareykanka iyo ciidamada Soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya inay ku dileen 8 muntidiin ah. Pentagon-ka ayaa sheegay in howlgalku jawaab uu u ahaa weeraradii Al-Shabaab ee dhowaanahan dhacay oo uu ku jiray kii ugu dambeeyey ee ka dhacay Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in weerarka dhacay uu ka dhacay meel u dhow Saako, isla markaana lagu burburiyey xarun tababar. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa faahfaahinta howlgalkan ka wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriso.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa saa u sheegtay madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya wuxuu amray in ciidanka Soomaalida iyo wadamada aan dariska nahayba in muxuu ahaa goobtaas oo ahayd goob xero oo Saako u dhow oo ay ahayd meel xooggan oo kooxaha Al-Shabaab ay ku sameeyaan in lala beegsado muxuu ahaa la bartilmaameysado, iyadiina hadda waa aad baa loogu guuleystay halkaasoo runtii dhabarjab weynna loogu sameeyey. Tanoo runtii ahna mar haddii madaxweynuhu horena ugu dhawaaqay in xal dagaal lagu jiro in dowladdu ay ka dhabeynayso ballanqaadyada shacabka ay u sameysay.
Waan gartay in dowladda Mareykanka laftigooda arrintan ka hadashay, gaar ahaan wasaaradda difaaca waxay sheegeen in howlgal ay deegaanka ka fuliyeen oo dee dabcan ciidamada Soomaalidana iskaashanayeen. Ilaa 8 qof ayagu sheegeen in goobta lagu dilay. Idinku maxaa warka haysan khasaare ka dhashay goobta?
Walaa khasaaraha aad buu u badan yahay. Waa garan kartaa goobtan oo ilaa iyo hadda anaga waxaan ognahay in 8 ka badan oo weliba dad la tuunsan yahay inay ku jiraan. Weli waxaa socota baaritaankii oo kadib loo soo bandhigi doonaa dadka. Muxuu ahaa howlgalkaas si wanaagsan baa loogu guuleystay.
Waan gartay dadka la tuunsan yahay dabcan waa iyo
ruji waa dad muxuu ahaa madax ka Al-Shabaab, dad muxuu ahaa wadankan go-aansaday inay shacabkiisa laayaan. Goobtana goob waxay ahayd laga soo abaabuli jiray qaraxyada iyo isnidaaminta meelaha laga sameeyo. Dowladda federaalkana waxa go-aan waxay tahay intii lagu sugi lahaa inay magaalooyinka yimaadaan ay wax qarxiyaan in loogu tago goobahoodii loo diido fursad ay isku abaabulaan. Marka waa dad muxuu isugu jira ajaanib iyo Soomaali oo howl muxuu ahaa dhanka ugu qaabilsanaa istraatiijiyadda kooxdan Al-Shabaab. Marka bartilmaameedka noocan anagana waxaan isleenahay waa mid runtii aad loogu baahnaa. Waxaan aad uga mahadcelinaynaa dowladahan saaxiibka nahay nala fuliyey, waana bilow oo waa soconaysaa in mudaax.
Waan gartay dadka qaarkood baa tilmaamaya mas-uuliyiin aada u sarreysa, magacyada qaarkood baaba baraha isgaadhsiinta kale ku jiray. Marka dadkaasi ilaa herkeebi gaadhsan yihiin, haddaad bal in yar hoos faahfaahin naga siisid.
Runtii taas dad muhiim ah ku jiray laakiin hadda ma rabno inaan si ka sii hordhacno oo waxa socda baaritaan lagu xaqiijinayo inay yihiin iyagii baaritaankaas maqlaal ma ku dhammaadana maarata waa idinla wadaagi doonaa
laakiin waa saraakiil sarsare saa tuunsantihiin idinku oo goobta ku
saraakiil sarsare oo aada maaragtay madaxdoodina ka mid ah oo iyagiina kolleyba hadda waxa u taala waxay tahay tacsi aada u weyn laakiin dhawaan baa la sheegi doonaa dadkii faahfaahin ku saabsan muxuu ahaa magacyadooda
maxay tahay muhiimadda aada saldhiggaas ama goobtaas u bartilmaameedsateen iyadoo jiraan goobo badan oo ururka al-shabaab u leeyah ama tababar ha u isticmaala ama waxyaaba kale muhiimadda ay goobtaas idiin lahayd maxay ahayd bartilmaameedkeedu
runtii goobtan muhiimad aada u weyn bay lahayd waa la socotaayo dhowr jeer baa shabeellada dhexe iyo aagaas meelahay ku tababaranayeen weeraro noocan oo kale ah lagu qaaday dhankaasna waa meelaha aan isleenahay strong hold ay ku yihiin ama ay aadka ugu xoogan yihiin oo ay u dhaqmaan sidii inay halkaasi ka taliyaan dalkii waa goob waxay ahayd istraatiijig ah aan isleenahay guushaas maanta laga gaaray inay wax badan maaragtay tarayso marka goob waxay ahayd istraatiijig u ahayd kooxdan nabadiidka al-shabaab
marka xilliga weerarku dhacayna waa goorma
xilligu weerarka dhacay faahfaahintii wixii oo dhan dhinteedis gadaal baan idinkasoo siin doonaa iyadoo faahfaahsan saacaddii waqtigii inta qofa lagu dilay iyo wixii oo dhan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer yuriso oo u warramayay wariyaha ayaga ismaaciil xuseen farjar
haddaba intee ayuu la eg yahay muhiimadda howlgalkan su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdisandheere wuxuu hor dhigay cabdiraxmaan sahal yuusuf oo madax ka ah xarunta daraasaadka ururka xagjirka irshaad ee ku taala magaalada muqdisho
saxab waa mahadsan tahay golley arrintan waa arrin oo ciidan waaye waana mid oo daba socota uun dagaaladan hadda socda weeraradii ka horreeyey ha noqdaan cirka ama ha noqdaan dhulka marka waxaynan runtii aada moodaa inay u tahay tusaale dowladda soomaaliya oo rabta in ay weeraro ku qaado saldhigyada al-shabaab xarakada al-shabaab ku qaado ama ha noqdaan xagga cirka iyada oo kaashanaysa sida muuqata saaxiibadeed iyo weliba dagaal dhulka ah oo iyadana shabeellaha hoose shareefo ay dagaalo ka dhacayeen marka waa xaalad dagaal weeye iyadana welibana madaxweynaha soomaaliya hadda ka hor uu u fidiyey al-shabaab lixdan maalmood cashis ahaan wixii ka dambeeyana dagaal la gelahayo guud ahaan marka waa xaalad dagaal weeye oo runtii caddaynaysa in dagaal uu jiro welibana ay kusoo aadan tahay bishii ramadaan oo lagu jiro
waan gartay marka qorshahani ma mid hore usii dejisnaa oo ay dowladdu rabtay inay qaadaa mise waa kafalcelis dhaqdhaaqyadii al-shabaab ay beryahan sameynayeen sida weerarkii ka dhacay dhinaca puntland
waxay la tahay waa qorsho oo dowladda u degan weeye in ay beegsadaan al-shabaab sidoo kale al-shabaab laftooduna niman dagaal joojinaya ma iyagana waa niman oo beegsanahaya dowladda xarumaheeda iyo beegsanaya marka waa qorsho oo dowladda u degan hadul maaha maaha waxyaabaha u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay weerarada cirka ee noocan oo kale ah haddii ay beegsanahayaan saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan ama ciidankooda ay wiiqahayaan ama gawaarida militariga hubka saaran ay burburinahayaan waa arrin keenaysa in ay dhaawac iyo wiiqitaan u keensato al-shabaab laakiin ma noqonayso mid soo afjarta ururka maxaa yeelay ururkan goobo badan ayuu gacanta ku hayaa oo magaalooyin tuulooyin ayuu gacanta ku hayaa ilaa 2007 ilaa hadda waa urur jira weeye marka waxaan moodaa marka dagaalka noocan oo kale ah inuu noqon doono uun mid ma garanaysa lagu beegsado shakhsiyaad gaar aha ama ha noqdaan kuwa ajaanibaha ama soomaali ha noqdaan ilaa 2008 ilaa 2007 ilaa waan waxyaabahan kale way socdeen diyaaradaha inay garaacaan marka waxay u baahan tahay haddaba taas istraatiijiyad cusub ay u baahan tahay oo ah in lagu kala adkaado dhulka
waan gartay marka qorshaha aad sheegtay dabcan markaad eegto madaxweynaha soomaaliya farmaajo ilaa uu xilka qabtay uu ku soo celcelinayay in ay isu diyaarinayaan inay dagaal xoog badan kala hortegayaan al-shabaab استراتيجية ده شكتي ما تهاي مدى دولته إلى هذا سمايسي مثل سي لما ده سيد مدحوناشي إستيكوري يوم بي أنت بلان قادان إني الشباب لدى قالميان هدنا حالكو سيدي سيس كسيهانيه
دولتا ويعصبت هاي وقت يوزن ويري هاي لكن هدي دولته حطا إن أي كدبا يسو استراتيجية مدحونه كل واقعي waxay u baahan tahay in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo oo la qalabeeyo waxay Soomaaliya u baahan tahay una qabatay hukoomad laga qaado oo ay ciidamada Soomaaliya awood u yeeshaan in ay tagaan oo ay weeraraan meel kasto ay arshaabka ay joogan taas markaas ayadoo ayadana ay jireyso ciidamada AMISOM iyo kuwan kale ee Mareykanka inay ay garab siiyaan Soomaaliya hadana waxa weeyaan استراتيجيه صحيح وبهان تهاي مركز تايلان إذا ما راح تعمل صومالي تجان مقالين كاس وحلو ده يعني إذا ما صوماليد أو أسنتري أهم أول يجي تولوين كا أو هو بيسن هوبك كوبيسين ونقول هوب كدوان كان الشعب كوبيسين هوب كتير بس أو كعجل سنة هستان مركز وحن فيلا هيا استراتيجيه بلوجر وين مقطع إرادي يو ربطانكي يو جوانكي نوام مغبا waxay u baahan tahay marka in la fuliyo u baahan tahay
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta daraasadka urada xag jirka ee Irshaad ee ku taala magaalada Muqdisho wuxuu u waramayay Maxamed Cabdi Sandheere haatan war degdeg ah wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska Banaadir ee degmada Hodan qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur la dhigay wadada dacalkeeda hadaba qasaaraha ayaa ilaa haatan cadeen wuxuu waray ku soo kordhana qaybaha dambe ee idaacadeena ayaad ku maqli doontaan
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington magaalada Muqdisho waxaa tagay wafdi sare oo ka socda dawladda qadarkaasi oo madaxda dawladda Soomaaliya la kulmay warar aanu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in wafdiga qadar uu hoggaaminayo wasiirka dawladda arrimaha dibadda Sultan bin Saad al-Maraykhi waxaana la sheegay in wasiirku uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre toddobaadkii hore waxaa sidoo kale Muqdisho joogay wasiir isaguna ka socday dawladda Saudiya dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay meel dhex iska taageyso khilaafka u dhaxeeya labada dawladood waxayna ku baaqday in nabadgelyo lagu dhameeyo khilaafkan hadaba khilaafkan iyo sida uu u saameynayo Soomaaliya waxaa warbixinta nooga diyaarisay Saare Cabdi Axmed
Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ku jira Jaamacadda Carabta ayaa xisadda siyaasadeed ee Qatar iyo wadamada Saudiga hormoodka u yahay waxay ku noqotay laba daran mid dooro inkastoo markii dambe ay ka noqotay khilaafka diblomaasiyadeed ee dhinacyadaasi meel dhexdhexaada waxa maanta magaalada Muqdisho ka degay wafdi wasiir ah oo ka socday dawladda Qatar oo kulan la qaatay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah golaha wasiirada dawladda Soomaaliya kulankoodaasi waxa looga hadlay arrimaha khilaafka gobolka iyo godoominta dawladda Qatar lagu sameeyay kulankan oo ahaa midaysa warbaahinta inta badan ka warqabin ayaa waxa uu yimid iyadoo dhawaantan ay jirtay hadalhaynta la xiriirta in dawladda Soomaaliya ay ku cadaadinayso dawladda Saudiga inay ka mid noqoto dalalka ku raacay mowqifkeeda ka dhanka Qatar hadii kalena ay waayi doonaan ballanqaadyo qarash mucaawino ah oo dawladda Soomaaliya Saudiga ay ka heli lahayd inkastoo dawladda Soomaaliya ay ku adkaysatay misna in ay meel dhexe iska istaagto hadaba maxay tahay Soomaaliya waxa ay ka baqaysaa hadii ay dhinac raacdo gaar ahaan halka dawladaha carabta ay u bateen oo Saudigu uu hormoodka u yahay professor Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay gudiga u qaabilsan arrimaha carabta Soomaaliya muddo badan waxa uu ka qayb galay shirarka carabta iyo Soomaaliya
gaara Soomaaliya wax badan oo ayada ay ka baqaysaa ayaa jira maamulana waxay leedahay ninkii dabku gudka dambasna dab u maleynaya Soomaaliya 77-dii dagaalkii lala galay Ethiopia marka la fiiriyo waxaa ku fallahaa dawlado oo markaasii ayaga dagaalka markii ay la gashayna ayaga balantii ooga baxay oo calaaqadkiina ay u jireen Ruush dawladii wax laga sugaayay ee Mareykan ugu horeeyayna laga waayay taageeradii laga sugaayay kuwii yirina gal anaga ku taageerayna ay yiraahdeen waa naloo diiday inaan gacan idin siino ama aan dhaqaale ama aan hub idin kugu deeqo. Haddana waxaa maanta ka taagan bariga dhexe isxulufaysi oo fara badan oo maanta kan annaga dariskana lahaa u Yemen ay maanta ku dagaalamayaan Xuutiyiin oo Iran taageerayso qolo kale oo iyagana Shiiciyi iyo wixii kale iyo madaahib oo ay iskala baxday xataa qaarkooda amuuro siyaasadeed amuuro diineed lugaha kula jirta. Amuurahaas oo dhan ee saameynta ku leh bariga dhexe iyo dowladaha dariska ah oo qaarkood aan la isku wada fiicnayn oo annagana qaar xiriir wanaagsan naga dhexeeya ee carabi ay laleeyihiin oo Turkiya iyo Iran ay ka mid tahay oo maanta haddii arrimahan annaga qayb ka noqono mid waliba culayskeeda siyaasadeed iyo dhibaatada amniyeed annaga ayna saameynayso ayaa dowladda Soomaaliyeed waxaa la gudboon maradiis maartay dibadiis mare maradiisa geedma daartay la sheegi jiray inaan mabda eenaasi dhexdhexaadnimad aan ku adkaysano.
Xiriirka dowladda Qatar ee Soomaaliya ayaa ahaa mid soo fiicnaanaya waayadan. Waxaa dad badan ay u arkaan in xubno miisaan ku leh dowladda Soomaaliya ay saldhig u noqdeen in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado iyaga oo si gaara xiriir ula leh aawadeed. Soomaaliya inaysa ku degdegin qaadashada tallaabada Sacuudiga iyo xulafadiisana taasi waxaa la sheegayaa in ay door weyn ku lahayd. Sidaasoy tahay xubnaha wafdiga dowladda Qatar ee booqday magaalada Muqdisho maanta ma la dhihi karaa ayaga laftooda waxa ay ka doonayaan dowladda Soomaaliya inay ka daadijiyaan aragtidooda ah inay taageerto sida Turkiga oo kale. Su'aashaasi waxa iga jawaabay Professor Afyar Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Doha ee dalka Qatar.
Waa haddii dowladaha Turki ay ka mid tahay si toos ah Qatar ula saftay oo yiri Qatar yani oo ciidan baan direynaa yiri ama dhaqaale soo diray ama political position cad qaatay. Soomaaliya positionkeedu hadda maba ahaaba marka hadda mana u maleynayo Qatar laftigeedu inay intee tagtay leedahay sida Turkiga bareera oo annagana soo raaca inay saas leedahay u maleyn maayo. Hadda waxaa laga yaabaa dowladda Qatar in badan dadka xataa ama ka aamusan ama dadka heshiiya yiri inay u aragto inay wax dhiba u arkin ayada dhinaceed saasaan aan qiyaasaya.
Soomaaliya oo ah waddan la hardamaya inuu ka soo baxo mushkilada la dega dalka dhowr iyo labaatan sano oo dagaalo iyo sidoo kale kooxo diimeedyo gacanta ku haya qaybo ka mid a gobollada ay ka mid yihiin Sacuudiga waxa uu ka mid yahay haddaba dalalka Soomaaliya ugu yaboohay malaayiinka dollar si ay uga soo kabato mushkilada haysata. Haddaba maxay noqonaysaa go'aanka Soomaaliya caalami ahaanse marka loo eego maxa uu ka dhigan yahay mowqifkooda? Mar kale Professor Afira Cabdi Cilmi.
Hadda xilligan si wanaagsan mowqif fiican bay ka qaateen kauna ku adkaystaan ayagoon cidna colaad u muujinaynin. Waxay dhihi karaan Sacuudiga laftigiisana waxay u sheegi karaan waxay dhihi karaan war annagu yirigir kama baxno sidaanan hadda dan badnay in waxaan hadda inta la qaato dagaal iyo qolo aan la dagaalno meel iska joogtana wax macnaha ay soo kordhinaysa malaha. Marka aniga sidaan hadda horena u yiri dhowr marna ku celceliyay mowqifka ay dowladdu qaadatay uu ila saxan yahay kaasaana aniga ila quman inay ku adkay.
Xiisada u dhexeysa Sacuudiga iyo Qatar ayaa cirka isku sii shareertay maalmihii ugu dambeeyey markii dowladda Sacuudiga ay ku eedeysay waddanka ku yaala galafka inuu dhaqaale siiyo argagixisada taasoo Sacuudiga ay ku raaceen dalal ugu horeeya waddanka Masar. Waxaana Qatar waxba kama jiraan ay ku tilmaantay arrinkaasi eedaha loo soo jeediyey.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegaysay xaaladda waxay amuuraha ka taagan goolafka iyo weliba sida ay Soomaaliya uga jawaabtay.
Waa hagaag habeen wanaagsan. Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kastood nagala socotaanba dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha caawo kale aad maqli jirteen waa kan Jaamac Bulle Jaamac oo la diyaara.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo wakhtigan oo kale axad kasta aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Qormada toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa hubka dhigista dowladda federaalka ay ka waddo magaalada Muqdisho. Sax ma tahay in dowladdu hubka dhigis samayso xilligan? Maxaad u aragtaa dooda dadka ka soo horjeeda hubka dhigista ee ah in dowladda marka hore ammaanka sugto kadibna ay hub dhigis bilowdo, iyo in aysan dowladdu sugi karin ammaanka shakhsiyaad muhiima oo siyaasiyiin hore ganacsato iyo kuwo si toos ah iyo si dadbanba dakana uga qaba kooxaha hubaysan waxna dila ee Al-Shabaab ay hormuudka u tahay, balse ay kuwo kale oo loogu yeero inay yihiin kuwo aan haybtooda la aqoonna ay ka mid yihiin? dabcan dhegeystayaasha idaacadda v o edana kaalin lexaadla ayay ku leeyihiin barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti noogu yahay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso injineer adoo ku soo dhowaanaya laanta afka soomaaliga barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka hore waxaad sharaxaad kooban naga siisaa sida uu u socdo qorshaha hubka dhigista.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan v o a uga mahadcelinayaa sida ay warbaahinta uga qabtiraan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan barnaamijkan isaga ah oo shacabka soomaaliyeed kaalin mugle ka qaataan. haddaan usoo laabto mawduuca, saa la socotid dowladda federaalka 8 February madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxyaalaha mudnaanta koowaad uu siiyey waxaa ka mid ahaa soo celinta amniga iyo nabadeynta, taas iyadoo laga duulayaya ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadaba waxay in muddaha ka shaqaynayeen qorshe dheelitiran oo dhammaystiran sidii amniga lagu soo celin lahaa, iyadoo tusaale laga qaadanayo ama casharba laga baranayo qaladaadkii ama caqabadihii hore usoo maray dowladihii hore. taas darteed ayaa 19 May dowladda federaalka gaar ahaan golaheeda wasiiradu waxa ay go-aamiyeen in qorshaha amniga ee magaalada muqdisho la dhaqan geliyo, isla markaana 15,500 oo ciidan ah oo isku dhaf ah oo ka kala socda booliiska, nabad sugidda iyo militariga oo 15,000 ah la xareeyo, tababar la siiyo, la wacyigeliyo. tii ayaa muxuu ahaa dhaqangalkeedii uu socdaa, dhaqangalkaasoo ah ciidan isku dhafan oo leh hal hogaan. taas ayaa waxay keentay horta in ay sahasho in muxuu ahaa wada shaqayntoodu ay aada u wanaagsanaato. ilaa iyo haddana dowladdu waxay aada ugu faraxsan tahay sida go-aamadaas 19 May golaha wasiiradu ay ciidankan howlgalka u dhaqangeliyeen.
waa tahay marka
haddana waxaan isleenahay si wanaagsan buu ku socdaa
hubka dhigista. nidaam noocee ayaad u isticmaalaysaan?
nidaamka hadda qorshuhu wuxuu yahay 1 wadooyinka muxuu ahaa inaan hubabka waaweyn lala marin, in ciidankii militariga iyo gawaaridoodii muxuu ahaa cabdibilaahu kamid yahay oo ciidanka saaran yahay inaan magaalada lagu arag marka laga reebo ciidanka howlgalka ku jira, in qoryihii waaweynaa AK-47 wixii ka badan dharka mas-uuliyiinta la ilaalinayo ganacsatada aan lagu ilaalin karin. arrimahaas ayay horta qorshuhu ku bilowday kuna socdaa, iyo meelihii kale goobo ah shacabku soo tilmaamaan in ay maaragtay dad ay wax isku dayayaan. arrimahaas ayuu hadda ku socdaa, ilaa iyo haddana si wanaagsan buu u socdaa.
dareenka shacabka waa la socotaa. dooda ah sida hawsha loo kala horumarinaya ee ku saabsan haddii aad hubka ka dhigtaan dadka la ugaarsanaya ee siyaasiyiin hore, ganacsato iyo indheergarad kale leh, sidee ayaad amnigooda u sugaysaan?
runtii taas daraasadaha la sameeyey iyo casharkii laga bartay caqabadihii horey u jiray ayay ka mid ahayd. ilaa qoryo waaweyn ama dadku ay hub aan sharci ahayn ay haystaan, aada bay u adag tahay in amniga la sugo, waayo cid walba qori wadato muxuu ahaa waxay halis ku tahay amniga magaalada. magaalada muqdisho gaar ahaan sababta mudnaanta loo siiyeyna waxay ahayd in falal ka dhaca intooda badan ay ka dhacaan gawaaridan hubabka ganacsatada iyo madaxda lagu ilaalinayo, oo dhib weyn ay ku qabaan muxuu ahaa shacabkii soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka muxuu ahaa wata tagaasida ama baabuurtan muxuu ahaa ha noqoto kuwa yaryar maaragtay ujeedadu tahay in qofku uu nolmaalmeedka ku raadsado. arrimahaas oo dhan iyo falalka dhacay oo dhan weli al-shabaab ma dhicin, fool dagaal oo qoryo ay wataan ay dad ku weerarayaan. sidaas daraaddeed ayaa waxaa loo arkay in muhiim tahay 1 in muxuu ahaa si amniga loo sugo qoryahaas waaweyn magaaladii dadka wata aysan magaalada ku mari karin. waxaan isleenahay daraasadaas la sameeyey iyo iyadoo cashar laga bartay dowladihii hore iyo caqabadihii jirayna si wanaagsan bay hadda u socdaan, oo waxaa qasab noqotay in amni la sugo qubabkii waaweynaa laga aruuriyo dadka si loo helo amni iyo nabad.
dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaana toddobaadkan noogu marti ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalka mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso. waxaanu ku qaadaa dhigaynaa qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada muqdisho. si kale haddaan hadalka u dhigo injineer yariiso, kismaaye iyo garowe oo aan hubka laga dhigin, ma sax baa in muqdisho hubka dhigis lagu sameeyo? ayay dadka qaar is weydiinayaan.
runtii arrimahan waa arrimaha caqabadaha ku noqday dowladihii naga horreeyey sababta loo arkay haddaan lagu shaqeyn si soomaalinimaa, haddaan lagu shaqeyn si dowladnimaa, haddaan amarkii kala dambeyntii xaruntii muxuu ahaa dowladda dhexe ee caasimada laga hirgelin oo soomaaliya oo dhan ay joogto runtii inaysa waxba hirgeli karin. Marka runtii dadka doodaha noocan wada horta, kow waxaan aaminsanahay inaysa shacabka ahayn, laba waxaan aaminsanahay dadka nabadda iyo jecel inaysa dhexeen shaksiyaad ayaga dantooda gaarka ka fikiraya inay yihiin, kuwaasna waa waxa waddanka dib u dhigay oo muddo maaragtay ku qaadatay in dalkan loo nabadeeyo. Sidaas daraaddeed dowladda federaalka waa dowlad haysata kalsoonida shacabka, shacabkuna aada usoo dhaweeyey, haddana waxa loo danay inay ay tahay shacab dadka intiisa badan shaksiyaad gaar ah maaragtay danahoodii ma noqonayso inay caqabad ku noqdaan horumarka.
Waa tahay, waxaan jalleecaynaa dhinaca dhegeystayaasha, waxaan ka codsanayaa dhegeystaha ugu horeeyo isaga oo magiciisa oo saddexan iyo halka uu kusugan yahay noogu bilaabaya. Fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xasan Xuseen Axmed oo jooga magaalada Muqdisho, qaasatan degmada Hodan. Waa mahadsantihiin marka hore v o a marka xigta wasiir yariiso waa salaamayaa wasiirkeena. Waxaan jeclaanaa laba su-aal oo kooban inaan weydiiyo injineer yariiso. Dadkoobka dhis laga sameeyey waa wasiir hore, waa xildhibaan hore,
su-aashaada aad walaal.
Marka dadka noocaas oo kadhigista lagu sameeyey dowladdu waxay leedahay waa wax aan ku kasbanayno shacabkii shalay u bannaan baxay, mise waa arrin caqabad ku ah kalsoonidii shalay la siiyey lixda shacab in loogu bannaan baxay dhibaato ku ah injineerka. Taasaan weydiinayaa. Qodobka labaad wuxuu yahay gobolka Banaadir wuxuu leeyahay gudoomiye degmooyin oo dowladdu ay ugmatay, maxaa ayaga looga dambeyn la'ayaa haddii ay noqoto ilaalin iyo sugid amni iyo broses kaloo la marma la waayey
aanahayn
qofka hubkiisi uu soo gatay laga qaado, iyadoon degmooyinkii kale gobolada dalka aan wax hubka dhigisa laga sameynay.
Waa laba su-aal oo cad waad ku mahadsan tahay injineer yariiso, kusoo dhawow.
bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad horta ugu mahad celinaa muxuu ahaa dhegeystaha Xasan Xuseen. Arrintaana runtii ma qabo sida uu dhigay, waayo shacabka soomaaliyeed waxay dowladda ku sugayaan inay amniga sugto iyo nabadeynta, kama sugayaan inay shaksiyaad iyo u danayso. Labo, ilaa hadda lama gelin guryihii oo dadka hubka hayso lagu tuhunsanaa. Sababtan waxay tahay qorshaha waxaa lagu bilaabaya waxay tahay in meelaha publica inaan qoryahaas waaweyn lala mari karin, sabab qofka muxuu ahaa uu meelahaas ula marana ma jirto. Inta badan waa ognahay qaarkood inay guryahooda dhigteen, qaarna ay magaaladii hubkii ka saareen. Arrimahaas oo dhan waa arrimo loogu tegi doono. Waddankaana waxaa baabi'iyey waxay tahay intuu qofku aamino qoriga uu aamini waayo nidaamka iyo systemka iyo dowladnimada waa wax muxuu ahaa aan weligeen ku jirayn. Oo marka sidaas ayay dowladda federaalka shacabka iyadoo loo danaynaya waxay go-aansatay in magaalada amnigiisii si karto oo lagu sugi karo lagu soo sugo. Sababta ciidamadaha isku dhafka loo sameeyana waxay tahay horey ayaa dowladihii hore waxay sameeyeen muxuu ahaa ciidanba meel ayaa lagu aadiyey, ciidan degmooyin gaar aha lagu aadiyey, ciidanna maaragtay degmooyin kale. Waxaa dhaca ciidankii oo aan iska warqabin isla soconin inay mararka qaarkood isku dhacaan iyagiyo socdo. Sababaha keenay in 1500 ciidan oo howlgalaya keliya loo ogolaaday magaaladan inay maaragtay ku mari karaan iyaga iyo waxay sahashay in la kala saaro yaa maaragtay dambiila ayaan ahayn.
Waa tahay,
ciidan isku dhacayana ma jiro sababto ah hal waxaa loo sameeyey hogaan. Midaan kale oo ah gobollada kale waxaa looga horumariyey waxay tahay magaalada Muqdisho waa caasimadii, waa meesha ugu daran oo kooxaha nabadiidku ay bartilmaamsadaan, meelaha ugu badan ay shacabka ku laayaan, waa meelaha ugu badan ee u baahan in amniga nabadeynta la sugo. dowladda dhexe meeshii ay joogto haddii amniga aysan ka sugin oo la leeyahay meelo kale waxay u aadi weysa runtii iyadana waa nasiib darro.
Waa tahay, dhegeystaha labaad ayaan u baaqayaa. Dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa cabdiraxmaan xamuud oo ku sugan magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Waaberi. waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o eda iyo wasiir cabdiraxmaan. horta waxaan ra'yi ka dhiibanayaa barnaamijka socda sida aan u arko anigu, waa wax aad iyo aada loo sugayey laguna diirsaday saan isleeyahay. waayo waxaa laga dareemi karaa deganaanshaha iyo sida magaalada hadda ay u taal ay uga yaraadeen ciidankii tirada badnaa, dadkii faraha badnaa maryoolayda ahaa ee lagu arki jiray xaafadaha qaar iyaga oo qoryo sita andreesna wadan. marka su-aasheeda toos ugu gudbo, su-aashan weydiina waxay tahay wasiirku wuxuu inoo sheegay tirada in ciidan ilaa 1500 gaadhaya
oo gaar ah magaalada loogu talagalay inay ka shaqeynayaan. Ciidankaas waa ciidan Brace iyo Hubi Astaanwad oo u qorsheysan tahay dowladda inay sameeyaan nabad sugid ama dad darcad ah oo dadka shacabka ah ee gobolka Banaadir degan ku dhex jira. Waa laga garan karaa astaanta marka wadan laakiin shaqeynaya oo tiro xoog leh ama tayo fiican leh inay saaso kale u soo geliyaan xaafadaha si looga warhayo dadkii gudahoodii. Waayo marka la arko military ama caawa hawlgal magaalada ka socda waa digniin ama dad badan baa ka gaashaama kara.
Ulajeedada way caddahay. Su'aal kale miyaad qabtaa?
Su'aasha kale aan qabo waxay tahay maxaa uga qorshaysan macnaha marka gobolka Banaadir bas hadda saas lagu dhameeyo maxaa gobolada kale hadda uga qorshaysan sidee qaabkee lagu geli lahaa ina meel walba waxaa u xiran maamul gaar ay u xiran tahay qaabkee dowladda federaalka uga qayb uga hawlgelaysa.
Waa mahadsantahay walaalkay injineer Yirizo.
Arrintan u dambeysadan ka bilaabo aad u mahadsan yahay dhegeystaha. Qorshuhu waa qorsho dhammaystiran oo dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay qayb ka wada yihiin. Horeyna heshiis u wada gaaray oo wada saxeexay, kumana ekaanayso Muqdisho keliya. Waxaa loo gudbiyaa dhammaan dowladda dalka. Isaga waxaa barbar socda qorsho kale oo isagana howlgal military ah oo isagana kooxaha nabadiidka goobaha ay ka taliyaan maaragtay loogu tegayo. Waxaa kaloo iyadana barbar socda qorsho ah muxuu ahaa cafis uu madaxweynuhu u fidiyey cidda alaalciddii Soomaaliya ee doonayso inay hubka iska dhigto nabadana qaadato.
Dhegeysto kale ayaan u baaqaya dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Galab wanaagsan Ramadaan Kariin, magacaygu waa Maxamed Yuusuf Siyo, oo jooga magaalada Madrid dalka Spain. Haddii aan gudbaarkeena ku aadaan qofka dhegeysta laga sameynayo caasimada dalka ee Muqdisho ama yoolka iyo hadafka qofka dhegeysta ee dowladda ka leedahay, waxaan u arkaa aniga aragtideeda waa istaraatiijiyad cusub oo looga hortagayo laguna xakameynayo falalka amni darro ee markasta ka dhaca Muqdisho. Talaabadan cusub ayaa horseed u noqon karta guulo ay kasoo horiyaan hay-adaha amniga xanashada ammaanka guud ee Muqdisho. Run ahaantii waxayna fududeynaysaa in si dhow loola xisaabtamo hay-adaha ammaanka gudashada waajibaadkooda shaqo iyo in aysan iska saaraan ilaalinta nabadgelyada shaqaalaha iyo madaxda dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Haddaba marka haddii aanan hubka la aruurin, yacni suurtagal ma noqonayso in ammaanka.
Waa tahay, waad mahadsan tahay fikirkaaga. Intaas ayaanu ku deynaynaa. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer Yirizo. Waxaad dhegeystayaasha u qeexdaa marka laga tago kooxaha hubaysan ee dagaalka idinkula jira ee sida Al-Shabaab oo kale la yaqaano, yaa kasoo horjeedo in magaalada Muqdisho hubka dhegeys lagu sameeyo?
Waxaa jira dad u arka isbedelka ayaga naftigoodii ama shaqsigoodii ama sida mansabka isu arkayeen hoos u dhacaya. Waxaa jira dad dowladnimada iyo nabadeentaba diidan oo u adeegaya dano shisheeye. Dad waxaa jira arrimo maaragtay dano gaar ah u bedelaya dano beeleed. Arrimahaas oo dhan marka waa caqabado jiro oo waddankan oo dhan horay uga jiray. Waxaan isleeyahay waa xaal la jooga waqtigii dowladdu ay shacabka u helin lahayd amni iyo nabadna lagu dhalin lahaa si waafaqsan nidaamka iyo shuruucda dalka, oo dowladdu ay tahay cidda keliya ee soo celin kara amniga iyo nabadeynta. Shaqsi kasta oo ka shakisan oo isagana u arka inuu qori isku difaaci karana, waxaan leenahay qori waxba kama celin karo. Haddii ay tahay ujeedada amniga aad ka baqaysa kooxaha Al-Shabaabna, tan muxuu ahaa waa tii ayaga dhanba maaragtay loo ciribtiri lahaa, waa tii waddankan aan ka dhalin lahayn in caalamku ula tartamo madaxda iyo ganacsataduba si xor ah magaaladu ay ku lugeeyaan.
Jaale Wasiir, waxaan rabaa inaad dhegeystayaasha u sharaxdo marka laga tago inaad idaacadaha u marisaan dadka hubka in la dhigo diidan, khaasatan dadka hubka xoogan haysta, maxaa qorshaha oo dowladda uga diyaarsan oo aad dooneysaan inaad dadkaas ku qancisaan? Ulajeedadiinu inay tahay tii saxnayd, midii ummadda u roonayd, ayagana dan ugu jirto, dadka oo dhanna ay ka faa'iidi karaan. Wax qorshaha oo aad dadka la hortagaysaan ama aad la hortagteen ma jiraan?
Ha, waa jirta, waana socotaa. Kow waxaa iyagii kala ahoo dadka oo ganacsiga haysta ama shaqsiyaad mas-uuliyiin ah oo hubkoodii wata, waxa nidaamka uu ku jiro inay iska soo diiwaangeliyaan baahida waxa keentay inay hubka noocaas oo kale ah ay haystaan. Waxaa kaloo jira نظام اه ديبوسيشين عد والبا او عرفت نفسي دينا قطر كتا هاي الدولة دي سوور جلسة دولة دينا اي بلان قادة امي جدينا بدين تيدا وحاكلو جيرا داد شخصيات لأوقيا هي ايجا وفوضادة ان رابع يعني معرفتي كس دول جاران دولة دنوي اكتها شخصيات كس ايجا وحانا رجالينا هدي ايكوان توضو ايان ان رنتي لصوم مرسين دونا شرعيقا إلا أي محكمة لقاتين دونا مركا قف والبا أو سوماليات أيادان وجدتو إن هبكا ويرادو إن نودي أمنيقو إيتمادو إن أرضي بين سكول تقان إن أويوينكا إن أمولي مارسين نودا إفتالي لغوغيو مركو وادان قود وعاما إيو وصوبتا دولة شرعية دلوسي أح إن إيادو نغوطو عدا إن أمنيقو نوديت سوء علنيسا أرماس أدان أولو شكرني رجوين بانك قبنا إن هرقليسو عدي سوء تاكتنا إن مارسي تلاب شرعة ويقال الدول
هذا ياض ما تنتهي مضان عبد الرحمن عمر عثمان وزير كورفافينت الدولة الفدرالكا إنجينير يريزو مركان لقيستك العيان وباقيا لقيست أضو مقا عاق وصدحان إيا هلكا جوك تكوبي لابا يفضل قصودو برنامجك
وانكلوها برنامجك مقعي وزكري عبد الحليم محمد وحين جوغا مقدشة
واحد سؤال إيا عركتي قصودو
لابا سؤال وزير كويدينا سأشكو دوحي تحايا وانكور قمنا بريها لكن بدنا عقلية هاد هو كلش كسمان سواء إذا ما الدولة بيمسيلين في هر حلال كسوها محاو أوقر سيستم سوقي ذا خوف بجالة المدشة قاسة العرض سوقت أوقر لك سوقي مركب حاجة أوقر صن أو كل ويجي نبدأ عن الدولة كسرنا قاعدة كوا يعني كوف كلش بس محاو أوقر سيستم سعاش لما خوف كسوق أو معك بجالة المدشة كنا أما ذك خيط كوحيس خوف أنت بجالة قبل كيسوعين مركب أي أنا ذك شعب كجور ما هو كلش أي اللي هو ريزونا
واي هاي walaba su'aal oo toos aad baan ugu mahadsantahay sida aad u soo gaabisay mudane wasiir ku soo dhow
aad iyo aad ugu mahadcelinaa Zakariya waana sidoo u sheegay labada arin ba koow tan hore ma dhici karto in suuq si maareeyay loogu iibin karo hubka ama meelaha lama mamnuucay hub aan sharci darro ahayn inaan magaalada lagu dhaqwadan karin riidankii oo xarunta dalka oo laga yaabay inay xaafadoodii ama soo aadan ayaa loo diiday inay magaalada dhexdeed hub ku wataan taasoo dareemi kartaan ujeedada marka arrimahaas oo dhan waa arrimo aan loo dulqaadanayn in qorshahana waa ay ku jiraan midda labaad ee ah doormaa loo gudbiya shacabka iyo dadka hubka haysta in laga dhigo runtii taas waa hawaay waa safeka labaad ama qorshaha qaybtiisa labaad oo ah markii la waayo wadooyinkii lagu mariyay qoryihii oo amni nabad ay noqoto kadib waxa imaanaysa in qofka hubka haysto haddii ay jirto sababna uu soo cadeeyo oo isdiiwaan geliyo haddii aysan jirinna hub sharci daraa inaan la ogolaan doonin marka taas waa qorshaha labaad iyadana waa lagu tala jiraa
marka aad mudane wasiir leedahay inuu soo diiwaan geliyo ma waxaa jiro sharci iyo nidaam dalka ka shaqeeyo ama hadda ayaad bilaabaysaan oo hub diiwaan gelina
runtii weligeed buu jiray cid oo hub sharci darro ah loo ogolaa marnaba maba jirinba mana dhici kartaba
laakiin sharciga lafdigiisa maqnaa muddo dheer
marxalada lagu jiro darteed ayaa ahayd kuwo oo ahaa loogu dulqaadanayay dadku inay hubka haystaan laakiin hadda waxaa la joogaa waqti ciidanka howlgalayna tababaran yihiin loona sheegay muhiimadda ay leedahay qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa inay ilaaliyaan marka arrimaha diiwaangelintana waa arrimaha iyagana barbar socda oo cid alaal cidi doonayso loo fasaxay loona ogoliyay
mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso waa la wada ogyahay hubka ugu badan uguna xoogga badan magaalada muqdisho waxaa haysata ganacsatada waaweyn maxaa iyaga qorshaha uu ka jira sida haddaad carabka ku dhufatay dariiqyada ayaad hubka ka aruurinaysaan iyo suuqyada laakiin guryahana ma galaysaan shirkadahana ma galaysaan
waxa qorshaha labaad wuxuu yahay in dadkaas oo saxda ah ama ganacsatada ama leh shirkadaha ama u baahan inay hantidooda iyo ku ilaashadaan waxay maanaysa in loo sahlo diiwaangelinta iyo inay maaragtay goobahoodii keliya ku ilaashan karaan oo aysan magaaladii amni ku imaan karin diiwaangelintan waxaa ka raatibmaya ama ka dhalanaya sida la socotidba hubkii qof loo diiwaangeliya haddii haddana dariiqa lagu arko isagoo fal dembiyeed ku gelaya hadday shirkadaas iyo muxuu ganacsadahaas ama dadkaas diiwaan gashtay ayaga nafsigoodii sharciga ayaa qabanaya marka waxay noqonaysaa dadka hadda is oranaya waxaan ku ka dhigta waxaan wixii ahayn oo si musuqmaasuq ay isku dayaya inay hubkooda ku haystaan haddow waa looga daba imaanaya. Waxaanan markaasi ah in sida dadka usoo dhaweeyeen shacabka iyo sida magaaladan bishaan barakeysanay ramadaan ay dadka cibaadadooda u gudanayaan, runtii waa waxaan loo barbardhigi karin cid muxuu ahaa fowdo iyo nidaam darro doonaysana waqtigeed waa dhammaaday, ciddii ku fikiraysana waa inay dib uga laabato fikirka noocaan.
Waqtigii gabagabada ayaanu kusoo dhawaanay dhegeystaha, u dambeeyo aan fursad siino dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daadiyahaasa waan salaamayaa, injineer yariisa waan salaamayaa, magacaygu waa Kamas Faarax Barre, waxaan joogaa magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari Kenya. Runtii talaabada hadda dowladdu ay wada aad baan usoo dhaweynayaa. Inta aan su-aashayda weydiinin danjiraha talaabada waan soo dhaweynayaa, waa talaabo ku dayasho mudan, aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Intaa markaan kasoo gudbo danjiraha waxaan weydiin lahaa hubka dhigista Muqdisho oo Muqdisho hadda ka socota seeda bas gobolka oo dhan dalka oo dhan see loo gaarsiin kara hub dhigista maamul goboleedyada iyo meel kasta see loo gaarsiin kara hub dhigista hubka dhigistaas su-aashaas ayaan weydiinayaa injineerka.
Waad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystaheennii ugu dambeeyey ayuu ahaa kaas Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariiso, mudane wasiir kusoo dhawow.
bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad uga mahadcelinaa maaragtay dhegeystaha, waana sida u sheegayo arrintan maaragtay waa mid shacabka meel walba joogaan soo dhaweeyey. Waana uga mahadcelinaynaa shacabka kaalintaas ay ku lahaayeen. Hadda waa tijaabo oo ah qorshihii qeybtiisa koowaad magaalada Muqdisho caasimadda, kadibna waxaa loo gudbi doonaa dhammaan gobollada iyo degmooyinkao dhan, iyadoo sidoo kale sidaan hore u sheegay ay barbar socoto howlgalkii militariga muxuu ahaa lagula dagaalayay kooxaha nabadiidka ee argagixisada ah, iyo waxaa kaloo barbar socda howlihii iyagana dib ushiisiinta iyo nabadeynta iyo casiska loo fidinayay dhallinyarada ka mid ah dadka kan nabadiidka ah oo diyaar u ah inay dalkoodii saas oo ay nabadda qeyb ka qaataan. Marka rajo weyn baan ka qabnaa haddii magaalada Muqdisho oo qorshaha sii loogu talagalay ilaa hadda u socdana in uu gaari doono dhammaan dalka intiisa kale.
Ugu dambeyntii mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariiso, waxa ay Soomaalida khaasatan dadka reer Muqdisho gaar ahaana kuwa hubka inay dhigaan ka biyadiidsan ay walwal ka muujin karaan arrintan sida aad oga dhaabaynaysaan inaad maalmaha ugu horeeya ororadaan dadka qaar hubka ka dhigtaan, hadhowna inta daashaan aad salka dhulka dhigtaan, intee in le'eg baa laydin aamini karaa in ay arrintani Muqdisho oo dhan ka fulayso, dalka oo dhanna ay u gudbi karto afarta sano aad gacanta ku haysaan xukunka aad hubka dhigista ka dhabaysaan?
bismillahi raxmaan raxiim. Arrintan waa arrin horta madaxweyne farmaajo horena u ballan qaaday dhowr jeerna maaragtay ku celceliyey, islamarkaana uu xaalad dagaal dalka kusoo rogay. Ujeedada loo dan lahaana waxay ahayd inaan la fiirsan karin shacabka in la gumaado dad soodo iyo nidaam darro rabana ay maaragtay shacabka ku tirsanaan, dadkii argagixisadana ay fursad u helayaan ay dadkii muxuu ahaa siday doonaan muxuu ahaa u laayaan. Arrimahaas arrimo runtii madaxda qaranku ay aada u dhibeyso dhibka shacabka maaragtay ayaa hadda madaxdii jooga. Waa dowlad wada socota oo ka go-an in shacabka in la badbaadiyo. Habka keliya waddankan doorasho lagu gaarsiin karana ay tahay in amnigii nabadeynta la sugo, dadka fowdada wada ama qasoodayaashana maaragtay ama nidaamku soo raacaan ama ayaga naftooda sharciga la marsiiyo. Waa habka keliya aan ku fulin karno adeegyadii aasaasiga ah bulshada u baahnaayeen, sida ardayda inay iskuul tagaan, caafimaadkii la helo, dowlad wanaagii nidaamka u hirgalo, dadku ay canshuurta ururiyaan. Waxaasoo dhan waa wax ku xiran amni. Amni haddaan la helin canshuur lama ururin karo. Amni haddaan la helin nabad oo iskuul ardayga ku tago ma heli karo. Amni haddaan la helin dowladnimada iyo higsiga aan leenahay ah in dastuurkii dibadis lagu sameeyo afti loo qaado doorashona la hirgeliyey ma dhacayso. Marka waa naga go-an tahay, waxaan rajaynaynaa qorshahan oo ah qorshe dhammaystiran oo aada looga soo fikiray, shacabkuna ay kaalin aada iyo aada weyn ku leeyihiin, inuu yahay tii shacabkana maaragtay loogu horseedi lahaa amni iyo nabadeen, waana naga go-an tahay.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariiso, aada iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga adigoo safar ka soo galay inaad islamarkiiba aad nagala qayb gasho barnaamijka. dhegeystayaal, barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaas. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Halkaas aad kala socoteenna waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Daajah oo inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Atlanta af Somaliga ee VOA. Degaystayaal, sida laga akhrisan karo taariikhda casriga ah ee Soomaaliya 1920-nadii ilaa 30-nadii qarnigii aynu dhowaan sagootinay, gacan bira ayay gumaystayaashu Soomaalida ku maamuli jireen. Waqooyi iyo koonfur, bari iyo galbeed waxaa si aan kala go' lahayn uga socon jiray howlgallo ciidan oo tararka iyo jilibadooda marba mid ay ku qaadi jireen. Waxay ahaayeen howlgallo ay naxariistaradu astaan u tahay oo ragga qaar ay ku leen jireen, qaar kale xabsiyada ku guuri jireen, qaar kale xoolihii ay dhaqanayeen ku weysiin jireen, qaar kalena ay qasab ugu maqnaysiin jireen casab oo Talyaanigu ka talin jiray, iyo Seychelles oo ka mid ahayd jasiiradihii uu Ingiriisku badweynta Hindiya ka haysan jiray. Runtii, sababta ay gumaystayaashu sidaas u yeelayeen ma ahayn duulaamo ku soo fool lahaa oo ay ku hoos joogsanayeen, mana ahayn xuraan ay heleen oo ku saabsan ururo ujeedooyin gobonnimo doon leh si qarsoodi ahna dalka gudihiisa looga abuuray. Maxay haddaba ahayd sababta Soomaalidii taliskiisa ku hoos noolayd uu gumaysigu guyaashaas kolba argagaxa ugu ridaayey ee uu marba u qaxinaayey ee ceeshii ay qoteen intuu ciidamo u dhigo uu uga oominaayey ee intuu ku duulo uu xoolahooda u dhaafinaayey? Jawaabtu waxay tahay waxaa lagala diriraayey mar labaad ururkii daraawiisheed la ujeeda ahay inuu geyigooda ka soo daahiro. Waxaa la isku hortaagayey mar labaad inay soo baxaan hogaamiyeyaal dhiiran oo bulshadooda fikradda madax bannaanida ka dhaadhiciya. Hadhowna dhalaal cad weerar ku ballaariya magaalooyinkii ay shisheeyuhu xarumaha ka dhigteen. Ingiriis, Talyaani, Faransiis iyo Xabashi kuwa ahaadaba siyaasadda gumaysigu waxay baryahaas ahayd 1899-kii wixii tijiga ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin. 14-kii Maarso 1914-kii wixii barbara ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin. 1916-kii wixii buule barda ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin. 1925-kii wixii ceelbuur ka dhacayna aanay kol dambe ka dhicin. Malahayga intaasba waxaa ka daraa cadaadiska dheeraadka ahna uu gumaysigu Soomaalida ugu soo rogay waxay ahayd inuu qabjabiyo dabadeed ay aaminto in ciidankiisa iyo sarabka ay sitaan aysan u babacdhigi karin, sidaa darteedna ay la gudboon tahay inay isdhiibto oo warantiin ismooye halgan horle oo ay abaabusho ayimaankeeda iyo maskaxdeeda ka saarto. Ujeedadu inay sidaas ahayna lama wada garaan ee bulshada qayb ka mid ah ayaa garatay, sida Faarax Nuur iyo Ismaaciil Mire, qayb kalena siday wax ahaayeen iyo tabtii uu shisheeyuhu doonayey ayay iska qaayibtay. Sidaan haddaba ku soo sheegay barnaamijkii kan ka horeeyey, Soomaalida reer miyiga ahayd waa tii dhulkii ay daaqsan jireen lagu celiyeyey markii Sacuudimaha loo kala samaystay. Hayeeshee waxaa taa uga darayd maamuladii gumaysigu gaar ahaan kii Ingiriisku 1920-aad Jabuuti Maahee markuu geyiga Soomaaliyeed wada hantiyey, dabadeedna ku soo rogay waxa xalaaska loo yaqaan ee ciqaab wadareedka aynu sabankan u naqaan. Tusaale ahaan, nin baa nin kale dili jiray ama reere meel degan inta geela ka soo qaada xeryaha u soo madoobeyn jiray. Markaasuu dhinaca dhibanaha ayaa xafiisyada maamulkii gumaysiga ka dacwoon jiray. Sarkaalka degmadaas u taliya ayaa kolkaa wuxuu isku dayi jiray in dembiilaha lasoo qabto, taasoo inta badan aan lagu guulaysan jirin suu dadku cunwaano loogu hagaago malahayna. Dabadeed, ninkaas inta lasoo qabanayo lama sugi jirin, silibka uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooro duugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala soocin. Saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabadeysan jiray beelo xeryuhu u buuxaan, kuwaasoo xalaaska kadib cayid fara madow wada noqon jiray. Waxay eedsadeen waa in gacanku dhigluhu iyaga ka dhashay oo keliya, sow uma eka إن يجونا أي كذا معيين مهما هذا ولي كسر كسر معلدة دل هذا كؤه هتلا هذا هدي توب لوايو ولا الكيس باله لا أو دو دودي أهاي إن عن البحنه هي عن أفريقيا آسيا وقبسنا. مالين تاسبو إسماعيل مرقيل يدقشت دي إسبا نوضيقا كقوي تلديه أول بأسكي رائع وحيستينا هواني دي محاول لأورنش دي أيو يلد وبحي ومحوكو فلايا مربا حدوسان إساقو أتالين هين قوتي الله غبال لقالا وريقا كارو ونما دعي كارين دعينا كارين محا إساقا إيقيل إساقا باعي ونما نعوكا قاشان وغن نغن كاريني آنيه سميو قياه ساعة أنت ربالناين يا أري أنتو تبع هذاي أيو حوار أو ذل بلبلا اسمه يسي كذا كافتوما دراردم بأيو إسقى أوصل عار أو لسه توكسدي من أيه البهاي أنا وديري حيري لأورنتيري إسوريسكي أو أولي ودمان أيو ديري هلا إرمان أو كوب أنقرة هكفوجين دا قاية أنتو حروب قال كسب بحية كويري عليه أنا حدن أسيل سعوتي ذي أنا هجي لما دمو أيو أقول توابي انتو بليه بنا عسكر يا حي ديري او وحبا قران لا ايا كل كاوي دي او اذير محاد عاناها قيرا كل نعلا مركز بقولا كفول بو اهاي وحو اسلقوبتي كتري تحقو بابا او صومالي دا كدرين سينا ايو سيدا باعان اي حرية دو دي لو ويسي تحدا او دير درتين ودا مريم ميني هالمعيد كيدا وحا كميلها هشا اول شي شالي يا راد يا مدون هلاي أما هرق مقارب هوريال هبش وادوجي أما هو قبل لقى قاده بيقوه عندنا إسرائيل أما هاد وحي شيء يسهودا لأوجيني وحلا هابا يجي نكي هو سطور غلا هنا صار قليل تلقي هدي بما يعني فكنيكي حرقها وكيا بهوس متبوز ذي هورات وهو ذا تسع هذا الكوخير قاله هو قل ما قصروا وانا تاهيت اسرافقا يا هودي سديقي قيل ملكي الله بسري عيني ديريو هروب خيقا قاد يان هقضو دمانب هروين مودر هودي انو قال دوهي قونا اي او هذا الكسيمان فوق ويل كهين ديسونا اي هانتي ديسا ايو بلاش هبن النودا يا ديريو هروب خيقا قاد يان هقضو دمانب وكسو قبقبي هذا يالي موجي حدان سركالك ما يلقو أوران كرين حدان أنيقو هبكي ديقاي خوصي يتقلو أغا حدان قباي حدان واي عد انت إسعبا عبوشا قميسيك إسكاروغا هشا دعيدا يد انت إذا حدان كهوا ديقاي وطبتها بريرتي دول عندولك إساقا عال هذا وايلا عيب عويسينك عانيه لقلسي إن إيقا أو حرفاضي أن وابلي قد مستو ذا هويستيه ديريو هرطا إذا هروبك كقاد وحوير هوراسا مويه هدو مران حقافيه قبيلكي هنديها هدو هيلس قرين وعيه هبين كهركا حان كاقوطوما هلب كروركي إذا انتان هالي القوري راهي يو إقوها بونا عيه ديريرتي إذا آنيقان هولين كهرقا واعيب ديريو هروبك كقاد يان هقدو دمان هنسا انتان دبسي دي ان هرركو قاداي ان كي هيا بدافين تيري كما هرادنا ييني هدون بان هوارسي دي سيدي هبار يرسي دولي ديري يو هروب كيقا قاد يان هقدو دمان دبديدنا دو بيجي او حورتو كسر رئيسو انتو دينا عيسيق اللحي ايو اساق او اندر دمين قولي هي كتامي ايجي استيال بكامش كدقن كي يدو مانتا هلقا هينو توقا وعنسو دوات كسو آدن يقول لهم إذا هدو أبا إدمو
وقتهاي أحمد فرح على إذا جاءت بأمها تسنية هاي إساق إيا برنامج كاسي داقن كي يهدهان لسعود سيني هاتنا بل إنير أو وره هدي أن إنتا سرعي ورك كإيمانا يمغالا دا مقدشو أيا وحا إشيغي أن إنقرح وكاد عمل ولو إزغوز كبنادر إدق مدهود إنقرحان أيا لشيغي إن ها ميد بابور وتي سركال للابيك سدك ترسان عيدا مدحوغ دالك ولغو مقعابا جنرال عمر جامع إلا يهاتان مع دقار حاسي قسارها او جيستي متوال وحرى بابورك إنو أها يميد ودد لسيدك دعال كيدا هدبا
adi aad ayaad umahadsantahay saharo dhegeystayaal idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaastan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.